เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่9พระปรีชาสามารถด้านดนตรีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยเป็นอเนกอนันต์และฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยโดยไม่รู้ตัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณานานัปปการในด้านการศึกษาอาทิทรงก่อตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแห่งทั้งยังพระราชทานทุนการศึกษาและทรงเกื้อกูลหน่วยงานศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆแต่บางคนอาจลืมไปว่าเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นล้วนเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยนั้นๆและมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีความสำนึกในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยของตนและมีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนได้เข้าศึกษาเล่าเรียนซึ่งส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชาติพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ทรงดนตรีแจ๊สกับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเช่นเบนนี่กู๊ดแมนที่นครนิวยอร์กพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถมากในเรื่องดนตรีดังจะเห็นได้จากการที่ทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิดอย่างชำนาญตั้งแต่เครื่องเป่าไปจนถึงเปียโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดการดนตรีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สครั้งหนึ่งแพทย์ประจำพระองค์ถวายคำแนะนำให้ทรงพักการทรงแซกโซโฟนสักระยะหนึ่งเนื่องจากทรงพระประชวรที่พระปริศดางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงหัดทรงกีตาร์คลาสสิกซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าและทรงได้โดยประทับพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยผูกพันกับดนตรีอย่างลึกซึ้งและเมื่อมีโอกาสทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีเอกของโลกจะไม่ทรงปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเลสบราวน์นักดนตรีที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นประจำทุกปีและมือเก่าอย่างเบนนี่กู๊ดแมนไลโอเนลแฮมตันตลอดจนสแตนเกตส์ล้วนเคยได้รับเชิญให้ร่วมเล่นดนตรีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยไม่มีการเตรียมตัวก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยรับสั่งกับคณะนักดนตรีนักประพันธ์เพลงและศิลปินว่าเคล็ดลับของความสำเร็จในงานศิลปะประเภทนี้ไม่ว่าสาขาใดอยู่ที่ความเป็นตัวของตัวเองในการสร้างสรรค์ผลงานโดยทรงเน้นที่การไม่ตกเป็นทาสของความนิยมหรือทัศนะของผู้อื่นคืนวันศุกร์เป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีและดูเหมือนว่าจะทรงพบว่าความเครียดจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดสัปดาห์จะมาลายไปโดยสิ้นเชิงในค่ำคืนเดียวที่ทรงดนตรีกับวงในวังของพระองค์กลุ่มข้าราชบริพารและนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงเช่นพระเจนดุริยางรวมกันตั้งวงดนตรีชื่ออสวันศุกร์ซึ่งย่อมาจากพระที่นั่งอัมพรสถานอันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นการทรงดนตรีกับวงอสวันศุกร์ทำให้ทรงสำราญพระอริยบทนอกจากนี้วงดนตรีดังกล่าวยังมีประโยชน์เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ฟังเพลงของวงอสวันศุกร์ทางสถานีวิทยุอสเป็นจำนวนมากดังนั้นการประกาศข่าวต่างๆเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆซึ่งขั้นรายการกระจายเสียงของสถานีเป็นช่วงๆนั้นจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ฟังไปในตัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่สนพระราชหฤทัยอย่างแท้จริงในการส่งวิทยุกระจายเสียงจึงทรงมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งวิทยุที่ทันสมัยเป็นจำนวนมากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และทรงได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์อันดับที่23ของสถาบันการดนตรีศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาด้วยความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพที่ทรงเชื่อมประสานวัฒนธรรมของตะวันออกกับตะวันตกและทรงเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแก่ชาวออสเตรียในด้านการประพันธ์เพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์การดนตรีไทยเมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ. 2509ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนั้นได้พระราชทานคำแนะนำให้จัดตั้งสมาคมการดนตรีขึ้นนักดนตรีต่างสนองพระราชดำริด้วยความปลาบปลื้มในเวลาต่อมาศิลปินเหล่านั้นได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมดนตรีขึ้นซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นสมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงเป็นนายกสมาคมพระองค์แรกทรงแข่งเรือใบและทรงต่อเรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ทรงเข็นเรือใบลงทะเลโดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีและข้าราชบริพารฝ่ายหน้าช่วยกันอย่างแข็งขันนอกจากการทรงดนตรีในยามที่ทรงว่างพระราชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังโปรดทรงเรือใบซึ่งทรงเชี่ยวชาญมากจนเป็นที่ทราบกันแพร่หลายถึงในต่างประเทศอย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเรือใบมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แม้ว่าจะโปรดน้ำและโปรดการออกกำลังพระวรกายด้วยการว่ายน้ำมานานแล้วก็ตามเรือที่ทรงเป็นครั้งแรกเป็นเรือกันเชียงหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีผู้ร่วมทรงเรือใบทรงเล่าว่าในสมัยที่ยังทรงพระเยาว์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เคยแสดงความสนพระราชหฤทัยในการทรงเรือใบเลยแต่บังเอิญโดยแท้ครั้งหนึ่งขณะที่ทรงกันเชียงเรือออกทะเลที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตว่าหม่อมเจ้าพีเสด็จทรงเรือใบในเวลาที่ลมอ่อนด้วยความลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงตระหนักว่าพระองค์ทรงสามารถการเชียงเรือได้เร็วกว่าเรือใบแม้ว่าในช่วงนั้นมิได้สนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในเรื่องนี้แต่ต่อมาก็ได้ทรงพระราชดำริที่จะสร้างเรือใบให้แล่นได้เร็วกว่าเรือลำที่หม่อมเจ้าพีเสด็จทรงระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดสินพระราชหฤทัยทรงต่อเรือใบขึ้นเองนั้นทรงชำนาญในงานช่างอยู่แล้วเมื่อยังประทับณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงสามารถจำลองสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างทรงประดิษฐ์เครื่องร่อนที่ใช้งานได้ทรงสามารถบินร่อนได้จริงมิใช่เพียงเพื่อตั้งอวดทรงตัดกลึงไม้ชิ้นส่วนต่างๆด้วยพระองค์เองทรงออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เครื่องร่อนเพรียวลมต่อมาโปรดจำลองเรือบดและเรือเดินทะเลทรงสร้างเรือจำลองทุกลำด้วยฝีพระหัตถ์ที่ละเอียดประณีตทุกขั้นตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจำลองเรือหลวงของไทยชื่อศรีอยุธยาผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์นี้เป็นตัวอย่างอันล้ำเลิศที่แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศเวลาในการทรงงานจำลองเรือรบที่เหมือนจริงมากที่สุดลำหนึ่งมีทั้งสายเคเบิลและปืนครบครันภายในลำเรือซึ่งยาวเพียง2ฟุตนอกจากนี้ในบรรดาเอกสารส่วนพระองค์ที่ทรงเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงรวบรวมเอกสารข้อมูลโดยละเอียดของเรือเดินสมุทรชื่อซีแลนเดียที่เคยประทับเมื่อคราวเสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2493อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลที่บันทึกว่าได้ตั้งพระราชหฤทัยจะทรงจำลองเรือลำนี้หลังจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพุทธศักราช2507 2วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มต้นต่อเรือใบที่ใช้งานได้จริงเป็นเรือมาตรฐานสากลประเภท Enterprise Classได้พระราชทานชื่อว่าราชปะแตนซึ่งมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Loyal Patterns หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีทรงมีส่วนช่วยในการออกแบบและต่อเรือเพราะทรงมีความรู้เกี่ยวกับการต่อเรือบายอยู่บ้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อเรือดังกล่าวในโรงทรงงานด้านหลังพระตำหนักจิตรดาระโหฐานทุกวันหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปยังโรงทรงงานเพื่อทรงต่อเรือตามขั้นตอนต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดลำลองทรงงานที่กำลังรุดหน้าอย่างคร่ำเคร่งทรงน้อมพระองค์ทางซ้ายบ้างขวาบ้างทรงกะและทรงวัดให้ถูกต้องตามมาตราส่วนทรงตัดส่วนนั้นเลื่อยส่วนนี้ตามแบบนายพิมพ์เขียวไม่นานเศษขี้เลื่อยขี้กบก็เต็มห้องทรงงานการทรงงานต่อเรือดำเนินไปได้ด้วยดีมีอยู่เรื่องเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกรงว่าจะยุ่งยากนั่นก็คือทรงสงสัยว่าจะทรงนำเรือออกพ้นประตูไปได้หรือไม่ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงทรงสร้างเรือราชปะแตนเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลขกำกับรุ่นว่า11111เพราะเป็นหนึ่งในทุกด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงช่วยกันกับหม่อมเจ้าพีเสด็จและผู้ถวายงานที่คล่องแคล่วจำนวนหนึ่งพลิกเรือตะแคงข้างเพื่อให้ยกออกพ้นขอบประตูได้ในที่สุดเรือที่สง่างามก็สามารถผ่านพ้นประตูโรงทรงงานออกไปได้ด้วยแรงคนต่อจากนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญของการลองเรือบังเอิญในปีนั้นไม่มีทะเลในกรุงเทพมหานครเหมือนที่เคยมีน้ำท่วมใหญ่ในบางปีดังนั้นเรือราชปะแตนจึงถูกปล่อยเป็นปฐมฤกษ์ในคูน้ำรอบสวนจิตรดานั่นเองภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประคับประคองเรือให้แล่นไปในคูน้ำที่ไม่กว้างนักถ้าเกิดขึ้นในปัจจุบันคงจะก่อให้เกิดความตื่นเต้นมิใช่น้อยอุปสรรคที่เกิดขึ้นทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะทรงพัฒนาทักษะในการต่อเรือในปีต่อมาได้ทรงต่อเรืออีกลำหนึ่งเป็นเรือมาตรฐานสากลประเภทโอเคคลาสลำแรกในประเทศไทยพระราชทานชื่อว่านาวฤกษ์เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังในงานอดิเรกอย่างใหม่นี้ทรงทุ่มเทอุทิศเวลาในการทรงงานเต็มที่และต่อมาได้ทรงต่อเรืออีกหลายลำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อเรือประเภทโอเคอีก3ลำพระราชทานชื่อว่าเวคา1เวคา2และเวคา3ระหว่างพุทธศักราช2509ถึง2510ทรงต่อเรือประเภทMoth Class 3ลำลำแรกพระราชทานชื่อว่าMoth ยาว11ฟุตกว้าง4ฟุต7นิ้วใบเรือมีขนาด72ตารางฟุตลำที่2ชื่อ Super Moth ยาว11ฟุตกว้าง4ฟุต11นิ้วและลำที่3ชื่อไมโครมดยาวเพียง7ฟุต9นิ้วกว้าง3ฟุต4นิ้วอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในการทรงเรือใบมากกว่าการทรงต่อเรือประชาชนชาวไทยตลอดจนชาวต่างประเทศทั่วโลกต่างทราบดีถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะนักแข่งเรือใบเจ้าชายฟิลิปดุยุกแห่งเอดินเบิร์กอดีตทหารเรืออาชีพพระราชสวามีนายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเข้าพระทัยดีถึงความเป็นนักกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงได้รับคำเชิญให้ประลองความเร็วในการแข่งเรือใบจากพัทยาชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยไปยังเกาะล้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบนำหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจากสโมสรเรือใบราชวลุนอ้อมรอบเกาะล้านและกลับสู่ที่เดิมหม่อมเจ้าพีเสด็จ ทรงเป็นผู้ช่วยเช่นทุกครั้งเจ้าชายฟิลิปทรงสำราญพระทัยอย่างยิ่งเมื่อเสด็จนิวัตสหราชอาณาจักรแล้วยังทรงรำลึกถึงช่วงเวลาในประเทศไทยด้วยความประทับพระทัยต่อมาไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับของขวัญจากเจ้าชายฟิลิปเป็นการแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและขอบพระราชหฤทัยของขวัญดังกล่าวเป็นเรือชนิดกินน้ำตื้นที่เรียกว่าแคทมารันลำแรกในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเรือลำนี้ว่าปลาดุกคำว่าดุกเป็นทั้งคำในภาษาไทยและยังเป็นคำเรียนเสียงคำว่า the duke duke ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึง the duke แห่งเอดินเบอระคู่แข่งเรือใบของพระองค์พระปรีชาชาญในการเล่นคำเช่นนี้แสดงให้เห็นพระอารมณ์ขันที่มักจะแฝงอยู่เสมอเมื่อพุทธศักราช2508พลตำรวจเอกหลวงชาติตรการโกศลได้เสนอในที่ประชุมสมาพันธ์กรรมาธิการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองเซียบเกมส์ให้ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2510ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่ต่อมาเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2509ก่อนกำหนดการแข่งขันเพียง10เดือนกัมพูชาได้มีหนังสือขอถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพกีฬาแหลมทองประเทศสมาชิกอื่น5ประเทศไม่สามารถรับเป็นเจ้าภาพได้เพราะมีเวลาเตรียมการน้อยคงมีแต่ประเทศไทยที่สามารถรับภาระนี้ได้เนื่องจากเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่5เมื่อปีที่ผ่านมาจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่พร้อมแล้วเป็นต้นว่าสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์กีฬาการจัดเตรียมงานดำเนินไปเท่าที่เวลาจะอำนวยก่อนวันเปิดการแข่งขันเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีจุดไฟพระเลิกกีฬาแหลมทองครั้งที่4ด้วยพระแว่นสุริยการณพระพลาหน้ามุขตะวันออกพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานและพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะนักกีฬาไทยจำนวน290คนพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จำนวน58คนความตอนหนึ่งว่าในช่วงสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแหลมทองจึงเป็นวาระอันสำคัญที่จะได้แสดงเกียรติภูมิและความสำนึกที่ดีที่นักกีฬาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและผู้ชมกีฬาพึงมีพึงปฏิบัติขอให้ทุกคนประพฤติตนให้สมเกียรติกับกิตติยศที่ได้รับในครั้งนี้ในการแข่งขันกีฬาครั้งนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างจากการแข่งขันกีฬาครั้งก่อนๆทั้งยังไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาเข้าพักรวมกันทั้งหมดได้นักกีฬาจึงต้องแยกกันพักตามโรงแรมต่างๆซึ่งนักกีฬาชาติที่ได้เข้าพักในเพนท์เฮาส์ของโรงแรมเอเชียพากันชื่นชอบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองเมื่อพุทธศักราช2510นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศซึ่งเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ด้านกีฬาของพระองค์ก่อนที่จะทรงเลิกต่อเรือคนไทยส่วนใหญ่พุ่งความสนใจไปที่การแข่งขันที่อ่าวพัทยามีการแข่งขันเรือใบ4ประเภทได้แก่ Flying Dutchman Enterprise OK และ Supermod แต่ทุกคนพาการสนใจเฉพาะการแข่งขันเรือใบประเภท OK ซึ่งเป็นจุดเด่นในครั้งนั้นเพราะเรือใบหมายเลข TH27 และ TH18เป็นเรือทรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทั้งสองพระองค์ทรงมีชัยชนะในการแข่งเรือใบ3รอบและทรงเป็นลำดับที่2รอบซึ่งหมายถึงว่าทรงเข้ารอบชิงชนะเลิศเหรียญทองทั้งสองพระองค์ในรอบรองสุดท้าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยุดพักหลังจากทรงพลาดทุ่นลอยที่สองไปทรงให้พระราชธิดาพยายามต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงได้รับเหรียญทองหากทรงชนะในรอบสุดท้ายและพระราชธิดาจะทรงเป็นลำดับที่สามวันนั้นอากาศแปรปรวนมีพายุเป็นพักๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเรือที่อ่าวพัทยาแข่งกับพระราชธิดาซึ่งทรงบังคับเรือให้ทรงตัวอยู่ได้ในกระแสน้ำที่พัดหวนไปมาด้วยความลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบังคับเรือได้ดีและทรงนำออกหน้าคู่แข่งในเที่ยวกลับอย่างสบายคู่แข่งที่อยู่ในตำแหน่งใกล้พระองค์ที่สุดคือลาซาลีลูซินชาวมาเลเซียทันใดนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ซึ่งทรงอยู่ในลำดับที่สามทรงสามารถบังคับเรือขึ้นหน้าลาซาลีลูซินได้ทันควันด้วยกระแสลมที่เปลี่ยนทิศทางกระทันหันทรงเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่สองคนไทยโห่ร้องแสดงความยินดีกันทั่วประเทศนายชัยชนะลำดับที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชธิดาซึ่งทรงได้คะแนนเท่ากันเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษในประวัติศาสตร์การกีฬาของไทยยากที่จะลืมเลือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นในตำแหน่งผู้ชนะเลิศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงหยิบเหรียญทองจากพานทองมาคล้องพระศอด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในความสำคัญของกีฬาสากลซึ่งมีพลานุภาพสามารถทำลายกำแพงขวางกั้นระหว่างชนชาติตลอดจนเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างประชาชนของประเทศต่างๆได้เคยมีพระราชปรารภมานานแล้วว่าศิลปะมวยไทยได้กลายเป็นกีฬาที่ทั่วโลกพากันสนใจดังกระแสพระราชดำรัสที่ว่ามวยไทยในเมืองไทยนี้ก็เป็นที่น่าสนใจหลายอย่างเพราะว่ามีมวยแบบมวยไทยของเราเองซึ่งถือว่าเป็นวิธีการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพสูงน่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการกลางสภามวยอาชีพแห่งประเทศไทยณพระตำหนักจิตรลดาลโหฐานเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2516นอกจากนั้นพระราชดำรัสเกี่ยวกับมวยไทยยังสะท้อนให้เห็นน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประเทศโดยทรงอธิบายว่าศิลปะมวยไทยมีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยดังความตอนหนึ่งว่าอันที่จริงกีฬามวยนี้กับความมั่นคงและความก้าวหน้าของประเทศชาติก็สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าการมวยนี้ก็เป็นทางป้องกันตัวเป็นกีฬาที่มาจากวิธีการป้องกันตัวของนักรบไทยมาแต่โบราณกาลมาสมัยนี้เราจะต้องป้องกันตัวด้วยการใช้การต่อสู้ส่วนหนึ่งและด้วยวิธีที่จะพัฒนาประเทศอีกส่วนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่ากีฬาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการศึกษากีฬาเป็นวิธีที่ดีที่สอนเด็กให้มีความอดทนกล้าหาญรู้จักแพ้รู้จักชนะเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพพลังกายและใจและเด็กจะเป็นพลเมืองดียิ่งกว่านั้นยังทรงแสดงให้เห็นว่ากีฬามีประโยชน์โดยทรงแข่งขันกีฬาด้วยพระองค์เองและยังสนับสนุนให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการกีฬาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงชี้ให้เห็นด้วยว่ากีฬาเป็นเครื่องเสริมสร้างพลังกายและพลังใจและยังเป็นเครื่องวัดผลความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลไม่ว่าเมื่อใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนของพระองค์ไม่เสื่อมคลายและพระมหากรุณาธิคุณนี้เองทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งปวงมีความจงรักภักดีในพระองค์ไม่มีวันเสื่อมคลายเช่นกันพระราชดำริที่ว่ากีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระองค์เพื่อทรงสร้างเสถียรภาพอันสถาพรแก่ประเทศไทย